sango na vewa.
Mbote, ibandili ya mpuso malamu na baibansu buzuli baku ya kulanda sango ulukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na edi isango. Ministri wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika sakoli uta Goma na Nord Kivu epai wapi azali uta suka ya mposo moleki ete ba vandi ya engumba eye ba kimaki botumboki ya volkan Iragongo ba singili ba banda kozunga kasi na bisika eye volkan elekakite ayanuli na mituna ya bapandi sango baike na Goma bulaina sango na Erikas Moisi.
Jean-Michel Samalou Konde Mokambia Mbula Matali école Congo démocratique a pétissi bafandi kozongi la bisika wapi volcan et tomboka kina Goma.
Nous avons décidé dès aujourd'hui
Tozui Mukano Utolelo Kuyebisa na bafandi kozonga malembe malembe paina bango ukambia etuka akoyebisa na bino lenge nini kozongi bwango boko salimba bisika nyonso volcan et tomboka ki esengelite bafandi bako kozongi la wana. Poso muhimu zali kuya bikuke vya kilasi biko fungwama na Goma penyira gongo utaingumba beni Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Etat de siège bitumba bingali makasi na boga mboka moko na territoire ya Irumu na Ituri kati na ba FRDC mampinga maekolo Congo Democratique na batumbuki ya ba ADF boko na bato koleka tukumitano bakufa kimposo moko muliki babo mama kinde na mboka eye boga na basimba minduki société civile ya esika eyende epesi sango yango pe elobi ete ba vandi mingi ba kimi na koyoka lokito makasi ya bibundeli. Mbongi ya misato ya COVID-19 na ekolo Congo Demokratika mbula matari e sakoli ete ba test rapide ekobanda kosalama na ndelo inso ya mboka. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Samalou Konde nde ya lobi yango huta Goma na okatanga ba konzi ya ituka ba simba milengeli mpe ba kobanda yango lobi. Narval Mabila Azoki Maloba Tupi Ndimbola ya ministre ya Bokonongono ya Okatanga docteur Joseph Nsambi.
Tozo testé à partir ya lelo ba voyageurs internationaux à partir ya aéroport ya Lubumbashi ba compagnie nyonso baza déjà informé que testing est bandi n'importe qui vient de l'étranger koza la testé et puis na ba frontière boebi que toza na longue frontière na Zambie et puis toza na ba mouvement pendulaire na Afrique australe ba transporteur na ba voyageurs nyonso ba kozala testé à l'entrée sur le sol congolais pour tous se protéger.
Bukanisi ya mibu tukumi bali na moko ya bitumba na Kisangani kati na mampinga Rwanda na Uganda bibitika bilembo mingi na inguma mokonzi ya chopo ba société civile mingi mingi dynamique ya ba universitaire et singi na président Félix Tshisekedi koloba eti Nations Unies et ya tribunal international pour na école Congo démocratique Bolaï Nador Kaskanko.
Bosenga boye bosalemi na mikolomiye Kisangani ezali kokundola mibu tukumi bale na moko ya guerre ya 6 jours uto basoda ekolo Rwanda pe Uganda babunda ku ngumba Kisangani ba victime bazali kokoba komitungisa.
Tozo kaka makamba justice international ata prix Nobel Mukwege alobi yango ekoshanze nini biso bande konya biso bakufa.
Professeur Alphonse Mayindo ya dynamique ya ba universitaire asengi boye na Félix Tshisekedi tata moyangeli ekolo pe président ya Union africaine.
Akomeli ONU alobi ngai mokonzi ya mboka Congo na sengi bosalisa biso botia tribunal oyo ekosambisa bato baye basali bambeba na kati ya mboka na biso soki asali yango ekopesa bango makoki pe nguya ya kotia tribunal eloko ya mibale bokonzi azali na yango na influence wana mpona kosalela yango na litomba ya mboka na ye akosalela kaka na litomba ya Afrika mbate a créer moi bloc moko autour na ye pour que basala pression epai na bamboka oyo bomaki bat na eloko mususu ya misato akikosala ye azali mokonzi ya mboka asengelaki atala baebanso baye bazali na kati ya barapport wana batangi komona bango bazwa bokonzi lisusu te simango bazuzi balanja ya bango na kati ya mboka.
Uto ngumba Kisangani Dorcas Kanku VOA Afrique.
Suka na sango na biso yangoyo tukutana simangonga mibale mpona sango esusu tukutana pe na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala tulaike Facebook na biso ezala